Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка павіншаваў суграмадзянаў з пачаткам частковага дзеяння з 1 лістапада пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўрапейскім звязам. Днём раней была распаўсюджаная яго супольная заява з кіраўнікамі Еўрапейскай рады і Еўракамісіі. У дакуменце адзначаецца сярод іншага, што пакуль прымяненне пагаднення будзе ахопліваць такія важныя сферы, як вяршэнства права, барацьба са злачыннасцю і карупцыяй, перадае агенцтва УНІАН. Эканамічная частка пагаднення, якая тычыцца зоны свабоднага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам, адкладзеная да канца 2015 году. Еўразвяз пры гэтым падоўжыў для Кіева яшчэ на год рэжым прэферэнцыяў для ўкраінскіх тавараў. Паводле новых дадзеных ААН, у выніку баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны паміж урадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі загінула больш за 4 тысячы чалавек. У справаздачы, распаўсюджанай у пятніцу, гаворыцца, што ААН мае пацверджаныя звесткі пра 4035 ахвяраў канфлікту за больш чым 6 месяцаў узброенага супрацьстаяння. Пры гэтым адзначаецца, што толькі за апошнія 10 дзён загінулі каля 300 чалавек, нягледзячы на дамоўленыя ў верасні замірэння. Дасягнутая тады ў Менску дамоўленасць знізіла інтэнсіўнасць баявых дзеянняў, але інфармацыя пра страты кожнага з бакоў канфлікту паступае кожны дзень. У першую чаргу гаворка ідзе пра сутыкненні ў аэрапорце Данецку, у населеных пунктах паблізу Луганску і Марыюпалю. У Москве, калі станцыя метро Новослободская, прайшоў узгодзены пікет супраць расійскай агрэсіі ў дачыненні да Украіны. У акцыі, арганізаванай рухам «Салідарнасць», узялі ўдзел каля 20 чалавек. Пікет доўжыўся 1,5 гадзіны. Некаторыя мінакі спрабавалі вырваць плякаты з рук удзельнікаў акцыі, правакавалі на бойку. Пра гэта напісала ў Фейсбуку актывістка «Салідарнасці» Алена Глушко. 21 верасня ў Москве прайшоў марш міру супраць вайны ва Украіне. Дэманстранты прайшлі тады ад Пушкінскай плошчы да праспекта Сахарова. Паводле звестак арганізатараў, у акцыі ўзялі ўдзел ад 50 да 100 тысячаў чалавек. Паліцыя налічыла толькі 5 тысячаў удзельнікаў. Сёння пачынае працу новы склад Еўракамісіі пад кіраўніцтвам Жана Клода Юнкера, які замяніў на гэтай пасадзе Жозе Мануэла Барозу. Паўнамоцтвы Еўракамісіі ў новым складзе будуць працягвацца 5 гадоў і скончыцца 31 кастрычніка 2019 году. Еўракамісія Юнкера пачынае працу на фоне ўзмацнення пазіцыяў еўраскептыкаў з прычыны эканамічнага крызісу ў еўразоне. Новая Еўракамісія ўключае 7 віцэ-прэзідэнтаў. За знешнюю палітыку Еўразвязу будзе адказваць экс-міністр замежных справаў Італіі Федэрыка Магерыні. Мільярдэр Рычард Брэнсон, кіраўнік кампаніі Virgin Galactic, якая займаецца касмічным турызмам, заявіў, што будзе развіваць свой праект, нягледзячы на катастрофу касмалёта кампаніі ў пятніцу ў пустыні штату Каліфорнія. Ахвярамі гэтай катастрофы стаў адзін чалавек і яшчэ адзін быў паранены. Паводле Брэнсона, ён шакаваны тым, што адбылося. Але дарога да зорак, як мы ўсе заўсёды ведалі, надзвычай цяжкая, дадаў ён. Кампанія Virgin Galactic планавала здзейсніць першы камерцыйны арбітальны палёт з пасажырамі на борце ў 2015 годзе. Касмалёт можа ўзяць на борт да 6 пасажыраў. Пры гэтым ужо больш за 500 чалавек зарэзервавалі месцы на будучыя рэйсы, заплаціўшы за кожны квіток 200 тысячаў даляраў. Гэта былі міжнародныя навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск